хайгерлі үйікті. Татниевтің бүгінгі тұтырқлы нәтижелі үшіне негіз үлкіндер тұрағынан соңынған. Әлікі күшір нефтшілерінің қызмет батырлығына, шондай қиын шартларда Татарстан нефт жатмаларын ішкәртіп ашуының тәуге шырында бүтін советлер елін шоқ қаттырлық көрсәткішілерге ерішкен татар үйретлерінің ұсталығына нефт үшін бұрауосерлерін, технологияларына ғажайып тез өздәштіруіне сұқланмай мүмкін түгіл. Ең ауыр елларда Татарстан нефт сәнәғатын болдыру, оны өстіруге зұр үліш күрткен мұндай кішілер ұнытылырға тиіш түгіл. Арабыздан бақилыққа көшкен танылған нефтшілерінің радиофондында сақланған қайбір естелік жазмалары білен таныштырырға болдық. Республикамыздың бірінші нефтшілерінен болған, заманында ел көлемінде танылған Браулау мастері, Қызмет Қызыл Байрағы ордені иесі, Татарстанның от қазанған нефтшісі, СССР нефт сәнәғаты отличнигі Тахир Хамидуллаулы Ғабдуллин ғаят тұрмыш яратушан, құю, энергиялы, тыңғысыз кіші еді. Соңғы күндеріне қадар ол еш бұраулаушылар янына шырашуларға жүрді. Өзі шілеген ұзынақай бұраулаушылары предприятиесі тарихы, бірінші нефтшілер, туған яғы кішілер тұрында мәғлүметлер жиып, үйінде музей болдырды. Уақытыны бұшқа өткерлерге яратмай. Һәр көнне үзіне яңа шұғыллар таба, планнар құрайды. Аның бүтін ғұмыры ұлы қызметте өтті, һәм күплерге өрнек. Мүслим районы ұлы Шақмақ ауылы егеті Тахир Ғабдуллин нефтшіне 50-ші елларының башында өк келе. Қызмет елін бұраулаушы ердемшісі болып башлап, бірнеше елдан аны бұраулау бірігалсы жетекісі мастерді білгілейлер. Ол елларда ұзнақай бұраулаушыларының оңышлары ел көлемінде шоулаған. Бір-бір артылы бүтін союз рекордлары қойылған. Мастер Тахир Ғабдуллин һәм аның бұраулау бригадасы егетләре де ил нефт сәнәғаты ярышларында иң алдыңғы орындарда була. Тахир аға дәулетіміздің юғары бүләкләренә лайық була. Біздің фондта Тахир аға Ғабдуллин белән болған әңгіменің де язмасы бар. Хәзер ихтибарыгызга шуны тәкъдим итәбез.
Яшағында да, ауылда яшағында да көбіне көрдік. Ауыр жылларда, соғыс жылларында мен яшаққа ауырлық тұрып келген ұрай. Ашыл тұқлы тұрышып, беретіні ішіліп, бар болғанлары фронтқа бердік. Өзімізге қазір енді аптырып, бір уақытта нешек яшағанымыз мекен деп өлмесе. Осыға бір нәрсе жоқ. Ерден тұрсаң, бір сәр сақа білмесін бір нәрсе жоқ. Жай күндері қысқан асыз тегісімізді балдырған ақыс күні. Біздің ақуында өскесін балық тұтаттағыр енді, балық білен тұқландығын жадырақ.
Балық һәм кішатқан енді.
Иде.
Тахир ағай, мына мында Ұзынақайға келу, сіздің бізден шулай уақыт ең ауыр елдерге тұру келеді бет. Нефтінің мында Ұзынақайғында әлі шағағына башлаған уақыты, бұраулағына башлаған уақыты адамдарының.
Ел бірінші елін қайтым я, әрбеден. Кеттім бүгін мен, анда бамбырлар көрсі, ашаған е, сонда оқып, бауырлыда практик өттім. Мен азым 9-ші майда Ұзынақайда сөйлесем, 52-ші елін. Өзіне қайның яңа ғана жиылған кондорында, кондорын бөріне тірейді, аталайын, сонда сөйіп асадым. Баста енді бір басшетке жәбелдің бөлмеден тақсыздық. Семент, бір самасалы сементінің бір жүм тегелерінің күрек білен. Сонда ауырлық уақытта болдайынды.
Бір машина сементіні?
Ие, бір машина сементіні. Ондан соң бригада жезуаны бригада жиғаштын, сонып амбырып, сәдім, сәппәбінен біраз арасында, 5-де 36-ші скважина Ұзанды сұқандың елі, Тоскиде, ва сонда бірікті басадық. Бір мастер берер науқы Сахалиннан келген, ва сонда үйім тұрды ойы ұсанды. Оғыры жылауы нүлден алып, біткен жер тұрыс соғы білен, есіне білен ене сөйдегенде, соғынан бірікін бірін жоғы ұсанды, раз бешіні бірін ене. Сондан пасарым кеттен өмей.
Папи.
Ұлыс қағырыны арауына бірікті дірге нефтен бөлінген. Арматурлар әзірі енді көптен қойылған. Мен сұлай өйттен күндіз суыны растауын шағырам екен. Жең айтан, түнде нефт шақсан екен. Өбір уақытында нефт шыға басады. Әзір мейден бір ойма сұрадам, нефт шыға. Ол жа, шықсын, шықсын, ош, ош. Бір менттен яғаса ұрына ашық қойдым да, ғат бейден басады іске.
Фонтан.
Фонтан, күнім ұлықлы әлі қаяқын. Хазы қарап тұрады, мастер айта, бәй бір көпке кетті бейді, бек күшілі бейді болды. Күнге ба, зал еш күні. Қай базы қорқай кірге, дөй мен. Мен әсіп сау көні бастан қаппалықта көріп кеттім сөйінде. Бірінші ана нефт аға үстен, бірінші ана ұзып кеттім. Анасы ішінде ғаз, барып түні жаптым. Жапай сана таған бір кәдемін нефт. Ну мен сан менен жакшы инде. Айтып мен аны жаптым. Сөзүм менен атырып бердилер.
Нефтте кыйынган үчүн.
Жакшы аны жана. Бик кишне пандан бир жатып кылган. Аны исма жерден бик нак.
Уларны көп кылганда шулай бит инде.
Ие, көп кылганда шулай ие. Разбесин бирин кетти анасы. Мен өзгө кеттим. Анда кишлеринде муну билесиз. Мен өзден өрнөккө, өрнөк жана бириттик. Разбесин кылганда ана ахшешмеге айбардан сайда бириш болсадым инде.
Нише жыл инде?
Бириш болсадым 10 жыл. Анасын бир ай мастерлыкка окуп чыктым, техникум бүтүрдүм. Мени бир ай мастерлык койдулар. Анасын 20 жыл бир ай мастерлык жасадым инде.
Бул вакытта бит инде танылган бир улуу мастери Тахир Габдуллин исмин бул элле кайрадан белгилүү бит инде.
Эй, бир жыл ишенип жанында кызмат кылып бер орден бердилер. Анасын бир ай мастерлык ишенип жанында атказанган нефтче бердилер. Анасын бик көп апкамдан келдилер, грамоталар. Мен профсоюз боюнча чап бардым бир шаарда. Андан соң отличник нефтяной промышленности бердилер. Ошол вакытта түрлү чаклар болду инде. Оор түр келди силерге. Бул жан вакытта жана бармый.
Шумагына бармый.
Шумагына бармый. Мында самиялар дисциплина керек бригада. Сами оор бригаданы бердилер мына. Сами орто калган. Вот соны мен 2 ай ичинде көтөрдүм инде бул бригаданы. Сезонго көтөрдүм. Шойтуп кеттим мен тилерин степ Ошо эсе салахлайтын. Флойтер бүт арагына эш башкара башадык. Олга да чыктык.
Улакны ярыш битинде бик күчлөйүм.
Рекордда бердик. Македон жошана мастер. Мен сан беришим. Рекорд бердик.
Дайыр айна шул вакытта бирге иштеген кишилерни айрык исколияга ала кимдер исимлерин.
Менин бир жолдошумда Зарип Уллин, Мясар, Хайрутдинов, Гатов. Анан Асар жолдо Салим Гараев, Фаат жолдо. Бик айбат нак кишли Тогда өз эшләрен бик яхшы бадан бер эшләр булып чыкты бала.
Бу вакыттагы нефтьчеләрнең менә шуннан да чыламлыгына төзимлегенә шок катмалы әйбе. Шундый авыр шартларда ул вакытта инде әле күбесе кул кеше белән дәшләнә. Хәзерге смарт техникада юк әйбе. Һәм менә кеше төзгән шундый рекордлар. Әле бит сезнең шундый да менә 51-нче елны, 52-нче елларны ул вакытта әле нефтьне дә күрмәгән кешеләр бит әйбе.
52-нче елны кыз көне нефтьне мен күрдем инде. Фантам юк.
Хайындым.
Хайындым. Бул жагында сами оорам менен Долата тийшай турган Долата жүзүндө. Алар бик начар инде менен түшүрөбүз бир ярты саатта өтмөй се өзү көтөрө керек. Вактыга ишер дүрттөр подъем спуск жасайдырак инде. Шуга дары оор ишин көтөрүп түшөбүн. Андан растор жасара керек. Ошондо растор өрүктүк. Оорлор шоу менен күз күнү чыракта ташыганда айбер керек бир производствого. Сондан трактор менен ташуу да оорулду инде. Ал жана жолдор жок. Бактыга барганда особенно кышларын трактор менен Мечарман районунда бир иттик биз. Силей бир иттик. Силейде күчөк. Бүрсүндө ал жакта разведка жасадык.
Татнефть вакыты сахифасында республикабыздын биринчи нефтчилеринен болгон тонулган Бравлов мастеры, Хизмет Кызыл Байрагы ордени ээси, Татарстандын атказанган нефтчиси СССР нефть санагаты атынышынығы Тахир Габдуллин билен әңгеменің язмасын таңадығыз. Тапшыруыбыз бұл ғажайып яқшы көңілі кішінің рухына бір дұға болсын. Яңа күн программасы үшін Ясир Хуснутдинов.